V oboru fyzika rozhodně patří mezi světově uznávané vědce. Petr Hořava, který se zabývá především teorií strun, bude hostem našeho magazínu. V dalším díle předvelikonočního seriálu se už za chvíli dozvíte, co mají společného Velikonoce a svatovický poklad. Nejdřív ale o tom, že v centru Prahy ožilo 7 prázdných budov. Univerzita Karlova je opravila a otevřela v nich nový kampus. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Univerzita Karlova zaplnila 7 prázdných budov v centru Prahy. Prostory, kde dřív cvičil útvar rychlého nasazení, opravila a vytvořila v nich kulturní kampus. Výuku tam spojí s koncerty, výstavami a filmovými projekcemi. Rozsáhlý komplex budov si prošel i náš reportér.
Práce s tím bylo jak na kostele.
Říká proděkan Jan Byčovský. My teď stojíme na nádvoří, které se zdá být hlavním rušným místem celého toho kampusu. Kolem nás jsou modro-bílé lavičky a stolky, spousta dveří.
Udělali jsme si tady kavárnu, která tady nebyla. Jsou tady galerie, do kterých jaksi studenti navezli nejrůznější svoje exponáty a dílny. Je tady budoucí hudební a jaksi přednáškový sál a klub. Dole, kam se můžeme za chvilku jít podívat, je nový filmový klub, který vzniknul v něčem, co předpokládáme, že asi bylo nějaké historické sklepení.
Předpokládám, že to kino bude sloužit hlavně studentům z katedry filmových studií, kteří tady budou kritizovat filmy, pouštět své filmy, nové snímky.
To mělo by to sloužit vlastně studentům nejen, ale i široké veřejnosti na to, aby se přišli podívat na filmy, které možná nikdy neviděli. A zároveň ten prostor by měl sloužit tomu, že tady budou věci vznikat, ne se jenom prezentovat. Takže pokud někdo něco natočí, tak to bude to místo, kde se to může oskoušet.
Tak pojďme se tam podívat.
Tak jo.
Míříme do sklepa.
Skválně se bude slyšet ta ozvěna. Z toho by někteří měli poznat, jak je to tady velké nebo malé.
Takže jako vinný sklípek, bych řekl.
Tak asi. Tady to je menší z těch sálů. Tady naši studenti vlastně a studentky především z filmové vědy se rozhodli, že jaksi České republice je ostudné, ale chybí vlastní muzeum filmu. Takže tady se kromě jenom můžete seznámit s tím, jak si nejstarší filmy vypadaly a jak se i teď tvoří, jak to funguje. Ale to je ta menší část.
Tak pojďme dál. Teď už se dostáváme do toho většího, kde už jsou klasické červené vypolstrované sedačky.
Původně jsme chtěli červená sedadla, když jsme to přivezli, tak byla zelená, pokrytá takovými jaksi nějakým dalším čaluněním. A když jsme to obraceli, tak jsme zjistili, že pod tím přece jenom červená je, tak jsme to sundali ty novější povlaky a zůstalo to takhle. Takže má to tu přízračnou atmosféru.
Ale máte tady zimu, pane proděkane.
Je tady zima, no. Jestli někam do tepla bychom měli vyrazit, tak asi se hodí jednak přes naši agoru, ale hlavně do naší kavárny, kterou se snažíme teďka zateplovat. To je čistě studentský projekt.
Pardon, že vás přerušuji, já vysvětlím ten ruch, který je tady kolem nás, protože tady se pořád pracuje. Ačkoliv už jste kampus rozjeli a chodí tady lidé s lavičkami, zabydlují se tady.
Přenášení židlí je, myslím, něco, co se bude dít i po vyhotovení celého, jako to je taková oblíbená aktivita.
Tak pojďme dovnitř.
Tady je dětský koutek, to je naše veliká pícha, nebo jaksi fakulta je plodná i po stránce, jak si dědí, akorát tady teďka žádné nemáme.
Ale sedí tady dospělá paní, dvě.
Tady máme dobrovolnice, které se nám budou o děti starat.
Máme tady stavebnice pro děti, můžou si tady postavit různé věže, další mosty a tak.
Vlastně úplně všechny děti, které přijdou se svými rodiči, tak se můžou k nám přijít a my je tu můžeme pohlídat.
A jak se jmenujete?
Gabriela Dovková.
A Pavla Kavková.
A obě studujete, předpokládám.
Ano, na Filozofické fakultě pedagogiku.
Tak, my se teď vracíme do kavárny.
To je takzvaný pong, jak jsem se dozvěděl. To se údajně používalo ve středověku k získávání pravdivých informací. Teď to používáme jako stůl na naší kavárnu, tady kolegyně Sára Vidímová se o tu kavárnu stará, jinak ta kavárna navazuje na další prostory, které bychom rádi využívali, jako například třeba tančírnu nebo sál i přednáškový.
Student Jiří Sirůček je člověk, který mě právě teď vede do galerie.
Vedu vás přímo konkrétně do části, kterou organizují, nebo jakoby, na které se podílí divná místa.
A tohle je opravdu divné místo, tak před náma. To je?
Interaktivní instalace Judity Levitnerové a Jana Kašpara, která vlastně funguje na tom principu, že tematizuje nějaké překážky, které se normálně běžně nachází ve městě, akorát že je ozvučená snímači, když člověk skrze ně prochází, tak vlastně slyší různé zvuky.
Všech 7 budov, které kampus tvoří, má univerzita od magistrátu zapůjčené zatím na půl roku. Chce si nejprve vyzkoušet, jak bude multifunkční kulturní prostor fungovat. Teprve pak se rozhodne, jestli se domy nechá a kampus tam bude zřizovat i dál. Z Prahy Filip Titlbach, Český rozhlas.
Je tu další díl předvelikonočního miniseriálu o pašiových relikvích. Upletli korunu strní a posadili mu ji na hlavu.
Takto Bible popisuje jeden z okamžiků Kristova utrpení krátce před ukřižováním. Relikvie trnů, které měly drásat Ježíšovo čelo, dodnes najdete uchované na několika místech. Jedním z nich je i Praha. Jak se údajné trny do Čech dostaly, zjišťovali Kateřina Rožová a Adam Šindelář.
Jeden z trnů Kristovy koruny měl snad získat už Přemysl Otakar II., tvrdí historička Eva Doležalová.
Měl ho sám darovat jím založenému klášteru ve Zlaté koruně. V té době se ustavoval svátek Kristovy koruny.
Další trny pak dostal Karel IV.
Měl inspiraci přímo ve své matce, Elišce Přemyslovně, které se podařilo u francouzského krále získat také jeden z trnů z této koruny.
Trnovou korunu získal Ludvík IX. A uložili do pokladu francouzských králů. Odtud pak byly některé trny darovány předním představitelům evropských států či církevních institucí.
Karel měl velké štěstí, protože ty trny se mu podařilo získat celkem dva další, které se potom staly součástí toho slavného korunovačního relikviářového kříže, kde jsou tedy uloženy dodnes.
Korunovační kříž najdeme v expozici svatovítského pokladu na Pražském hradě a tak jsme se na něj zašli podívat s historičkou umění Lucí Kodyšovou. My jsme teď vstoupili do kaple svatého kříže na druhém nádvoří Pražského hradu.
Stojíme u zlatého relikviářového kříže, říká se mu také ostatkový kříž království českého nebo korunovační kříž. Pochází ze 60. až 70. let 14. století. Jeho obvod zdobí 22 modrých kamenů a 12 perel. Na přední straně můžeme vidět křišťálové víko a pod těmito křišťálovými destičkami jsou vidět relikvie Kristova umučení.
Jaké ostatky tedy tam jsou?
Nachází se tu části z houby, z níž byl Kristus napájen na kříži, to je úplně nahoře. Potom nalevo část hřebu, jímž byl Kristus přibit na kříž. A na pravé straně kousek provazu, kterým mohl být Kristus buď spoután, nebo připoután při bičování. Ve spodní části kříže se potom nachází ještě dva úlomky z Kristovy trnové koruny. No a úplně ve středu potom několik částí dřeva Kristova kříže, sestavených ve tvaru kříže.
Další významnou částí svatovického pokladu, kterou tady ale nenajdeme, je svatováclavská koruna. Ta je kde?
V korunní komoře nad svatováclavskou kaplí v katedrále svatého Víta.
Většina lidí si tu korunu vybaví, jak vypadá, přece jenom můžeme připomenout.
Jedná se o čelenku se čtyřmi masivními liliemi, zdobenou řadou modrých safírů, červených spinelů a perel.
Ta koruna ale také vlastně souvisela s Kristovým ukřižováním.
Přesně tak. Z té vlastní čelenky totiž vycházejí čtyři obloučky, kterým se říká kamary, a na křížení těch kamar je usazený zlatý křížek, v němž je zasazená modrá safírová kamej s ukřižovaným Kristem. A právě tam býval v minulosti uchováván jeden trn z Kristovy trnové koruny. No a přímo na tom zlatém osazení safírového křížku je pak nápis Hic est spina de corona domini, tedy toto je trn z koruny páně.
Proč v té koruně ten trn byl?
Poukazoval na duchovní spojení panovníka s Kristem, protože panovník byl správcem časných věcí ve světě mezi prvním příchodem Kristovým a druhým příchodem Kristovým.
Tolik historička umění Lucie Kodyšová. Kam trn ze svatováclavské koruny zmizel, je záhadou, na kterou kunzhistorici neumějí odpovědět.
On spíš se pravděpodobně rozpustil v té pryskyřici, do které byl zataven. Nikdo ho patrně nevyjímal, jak se stalo s některými jinými ostatky, které byly součástí svatovítského pokladu.
Vysvětluje opět historička Eva Doležalová. Jde tak o další tajemství, které relikvie související s Kristovou smrtí obestírá. Adam Šindelář a Kateřina Rožová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jedním z vědců, kteří se snaží popularizovat vědu, je fyzik Petr Hořava. Světově uznávaný vědec se zabývá především teorií strun. Od roku 2001 pracuje v prestižní University of California, Berkeley. Od roku 2010 je tam ředitelem Centra teoretické fyziky. V roce 2015 převzal cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru fyzika. S Petrem Hořavou si při nedávné návštěvě České republiky povídala Klára Stejskalová.
Teorie strun je věc, o které laik neměl donedávna sebemenší tušení, možná by si to spojoval spíše s hudební vědou než fyzikou. Zlom nepochybně nastal díky nesmírně populárnímu seriálu Velký třesk, jehož hlavní hrdina Sheldon Cooper se právě zabývá teorií strun. Myslíte si, že to vědě pomáhá, když se fyzika stane takovým televizním fenoménem, součástí popkultury?
Určitě to pomáhá, určitě to vytváří zajímavé otázky, na které potom je někdy jednodušší, někdy obtížnější laické veřejnosti odpovídat, ale každopádně ta popularizace taky hraje na tu notu, že vlastně laická veřejnost je fascinovaná základními otázkami o historii a budoucnosti vesmíru, základních zákonů přírody, a proto je dobré, že mají další příležitost, jak vlastně vidět, i když zprostředkovaně pomocí nějakého seriálu, jak funguje myšlení nějakého teoretického fyzika, který se zabývá tím, že se snaží tyto zákony přírody odhalit.
Vím, že když historici koukají na historické seriály, tak jsou často nespokojeni například s používáním tanků, špatným používáním uniform a podobně. Když vy jako vědec například vidíte hollywoodský film Gravitace, máte podobné pocity?
Já si myslím, že v posledních letech hollywoodské filmy mají docela dobré systémy poradců, vědeckých poradců, kterým se docela úspěšně daří ovlivňovat realistické prvky v tom filmu natolik, že tolik problémů s vzhledem toho filmu potom fyzikové nemají.
Fyzika si člověk nebo laická veřejnost tak trochu představuje jako člověka, který sedí nad různými vzorečky, vypočítává nejrůznější vzorce. Nakolik je pro fyziku zásadní technologický pokrok?
Technologický pokrok je absolutně zásadní, protože bez experimentální fyziky by nebyla ani fyzika teoretická. Abychom vlastně zjistili, jaké jsou ty základní záhady, které se snažíme teoreticky vysvětlit nebo pochopit, k tomu musíme mít experimentální data o tom, jak náš vesmír skutečně funguje. A to ať už na úrovni mikroskopické, kdy musíme stavět velké urychlovače částic, jako je například LHC v CERNu v Ženevě, tak i třeba v největších škálách astronomických, kdy se musíme snažit pochopit, jak se vyvíjí náš vesmír na největších astronomických škálách. K oběma tady těmto oblastem experimentální fyziky je zapotřebí zásadně revoluční technologie, takže se dá říct, že technologický progres jednak pomáhá odhalování nových zákonů fyziky, ale zároveň taky ten základní put, který fyzici mají, snažit se odhalovat nové experimentální horizonty, pomáhá velice výrazně posouvat technologickou část společnosti dopředu. Protože ty technologie, které se vytvořily ať už zkoumáním elementárních částic, řekněme v tom CERNu nebo na jiných urychlovačích, nebo i technologie vytvořené k pozorování gravitačních vln, případně astrofyzikálních a kosmologických dalších jevů, jsou mezi těmi nejsofistikovanějšími projevy lidské technologie.
Můžete nějak jednoduše nám, naprostým laikům, osvětlit, oč v té teorii strun jde a čím tedy konkrétně se zabýváte vy?
Teorie strun pomáhá sjednotit dvě základně odlišné představy o světě, které se vytvořily během 20. století. Na jedné straně je to obecná teorie relativity, která byla formulována Albertem Einsteinem jako teorie gravitace. Ta popisuje nejenom gravitační síly, ale i vývoj našeho vesmíru na velkých škálách, v podstatě formuluje základní zákony kosmologie. Na druhé straně je potom mikrosvět elementárních částic, které spolu interagují základními fundamentálními interakcemi, jako je například elektromagnetismus nebo slabá síla. A zákony, které popisují tuto říši elementárních částic, jsou kvantově mechanické. Kvantová mechanika je tímto druhým základním pilířem fyziky 20. století. Takže v okamžiku, kdy se snažíte popsat náš svět nějakým jedním self-konzistentním matematickým aparátem, musíte do toho být schopna zahrnout jak už kvantovou mechaniku, tak i tu geometrii, prostor času a gravitace. To se ukázalo historicky být velice frustrujícím projektem pro teoretické fyziky, až do objevení teorie strun na konci 60. let jako pokus o formulaci něčeho úplně jiného, ale posléze se v 70. letech zjistilo, že umožňuje popsat gravitaci a kvantovou mechaniku pomocí jednoho matematického celku. A od té doby vlastně teorie strun funguje jako takový vedoucí příklad toho, že je možné popsat náš vesmír a zákony, které ovládají ať už v mikrosvětě nebo v kosmologickém makrosvětě pomocí jednoho matematického self-konzistentního popisu.
Víme z historie, že i ve vědě jsou stoupenci různých vědeckých teorií. Je tomu taky dnes, že například je část vědecké obce, která teorii strun přijímá a druhá, která ji naopak
popírá? Ano, samozřejmě. A když jsem začínal s teorií strun v 80. letech jako PhD student tady v Praze, tak v té době teorie strun byla vlastně revoluční myšlenka, kterou málo kdo přijal za seriózní představu o světě. V té době byla fyzika poměrně víc fragmentovaná, bylo hodně odpůrců této nové teorie. Od té doby se naopak situace změnila v tom smyslu, že teorie strun v současné době se považuje za takový hlavní střední proud, takže do té míry je to středním proudem ve fyzice, že vlastně někteří z nás, kteří byli v počátcích teorie strun na té straně těch revolucionářů, jsou z toho trošku nervózní, protože doteď jsem si ještě nezvykl na představu, že mám být součástí nějakého středního proudu, takže někteří z nás hledají zase nové výzvy a nové horizonty, které by šly za teorii strun nebo v jiných směrech bez použití teorie strun. Na druhé straně je taky samozřejmě určitá část komunity, která zpochybňuje, jestli teorie strun je tím správným přístupem. Teorie strun se zdá být takovým hlavním, jediným, takovým zastřešovacím až aparátem, který vlastně všechno, co se nám daří formulovat konzistentně a obsahuje kvantovou mechaniku a gravitaci, tak se zdá být jaksi součástí tady toho zastřešovacího aparátu. V tom smyslu ta teorie strun není vlastně kandidátem pro teorii, ale spíš kandidátem pro jakousi matematickou technologii, kterou můžeme použít k tomu, abychom se snažili pochopit vesmír. Ale není to nutně sjednocující teorie, která by se dala potvrdit nebo vyvrátit. Stejně tak jako matematika se nedá potvrdit nebo vyvrátit, ale slouží spíš jako určitý formalismus, tak ta teorie strun pravděpodobně hraje podobnou roli ve fyzice.
Vy jste v několika rozhovorech zmínil, že teoretická fyzika stojí na prahu nějakého velkého vědeckého objevu. Čeho myslíte, že se ten objev bude týkat nebo může týkat?
Právě se bude týkat podle mého názoru toho, jakým způsobem gravitace a kvantová mechanika zapadají do sebe, protože v této době už je vlastně experimentální fyzika znovu v té vůči roli, kdy nám dává dostatečné množství zajímavých nových dat, abychom mohli některé teoretické představy buď to potvrdit nebo vyvrátit a konečně pochopit, jakým způsobem ta gravitace a kvantová mechanika vlastně zapadají do sebe.
A myslíte, že tedy vznikne nějaká nová teorie o vesmíru, která by vlastně zbořila to dosavadní poznání?
Tak určitě máme některé fundamentální otázky, na něž odpovědi zatím jsou neznámé, týkající se historie vesmíru, budoucnosti vesmíru a to, jakým způsobem ten vesmír je jakýmsi způsobem zalidněný určitými typy elementárních částic a určitými typy jejich interakcí. Experimentálně se dostáváme do režimu, kdy skutečně budeme schopni odlišit různé možné teoretické scénáře od sebe a pochopit, který z nich je na správné stopě. A od toho se samozřejmě dá očekávat dramatická změna našeho pochopení toho, jak vesmír funguje a jaká je role, naše role v něm.
Vy od roku 2001 pracujete na Kalifornské univerzitě Berkeley, jste ředitelem Centra teoretické fyziky, absolvoval jste ale postgraduální studium také na Institutu Enrica Fermínyho v Chicagu, jste absolventem MatFyzu v Praze. Liší se nějak přístup k vědě v Česku a ve Spojených státech?
Já bych neřekl, že se ten přístup k vědě nějak zvlášť liší. Myslím si, že teoretická fyzika a pravděpodobně mnohé další oblasti přírodních věd jsou natolik globální, že ta komunita je v podstatě celosvětová, takže samozřejmě jsou odlišnosti na různých univerzitách, například v tom, že v Berkeley samozřejmě mluvíme o univerzitě, která je na špičce světového výzkumu v mnoha oborech fyziky, takže je velice snadné, když některé elementy mého výzkumu se překvapivě dotknou nějakého jiného oboru fyziky, tak můžu sejít několik poschodí dolů ve stejné budově a v té stejné budově bude expert v té dané oblasti fyziky, takže je velice jednoduché navázat velice zajímavé spolupráce. Ale jinak si myslím, že ta komunita je celosvětová, takže ty otázky, kterýma je motivovaná, jsou v podstatě stejné všude po světě.
Dají se ale dělat velké vědecké objevy v českém prostředí, nebo dnes právě už k tomu je zapotřebí víceméně nějaká nadnárodní spolupráce?
Já myslím, že to možné samozřejmě je a samozřejmě jsou doložené příklady toho, že i v českém prostředí mohlo dojít k výrazným objevům. Já jsem měl shodou okolností to štěstí, že jako PhD student v Praze jsem došel k určitému objevu objektů, které se později začaly nazývat D-brány v teorii strun a to mě taky umožnilo, abych se později dostal na zajímavé instituce ve Spojených státech. Takže určitě je možné objevy, které výrazně ovlivní fyziku, provést kdekoliv. Je důležité mít ale samozřejmě kontakt s tím celým celosvětovým vědeckým prostředím a mít možnost vědět, jaké jsou ty nejdůležitější, nejzajímavější otázky, které momentálně tu komunitu zajímají.
Fyzik Petr Hořava byl hostem našeho magazínu. Zpovídala ho Klára Stejskalová.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Zařízení, které by propojilo lidský mozek s počítačovou sítí, se snaží vyvinout američtí průkopníci. Konkrétně Elon Musk, známý svými odvážnými technologickými projekty a vizemi, a také Brian Johnson ze Silicon Valley. O propojení mozku s počítačem už Elon Musk nějakou dobu mluvil. Teď oficiálně potvrdil existenci svého projektu Neuralink, ale detailů zatím mnoho neřekl. Souhrn toho, co doposud víme, nabízí kolega Martin Srb.
Když se podíváte, jak se rozvíjí umělá inteligence, hrozí nám, že za ní budeme dalece zaostávat. V lepším případě si s námi bude hrát jako s domácím zvířátkem.
Elon Musk v propojení mozku hledá obranu proti přechytralé umělé inteligenci. Kdyby nás nechala žít jako domácí kočky, byla by to podle něj ta nejmírumilovnější varianta. Tak o tom alespoň mluvil na konferenci Recode, odkud pochází nahrávka.
Podle mě nejlepší způsob, jak se tomu bránit, je vytvořit další vrstvu v symbióze s našimi mozky. Představte si v mozku limbický systém, nad ním je mozková kůra, to je další vrstva. Nad tím by byla třetí, digitální vrstva. A ta by fungovala v symbióze s mozkovou kůrou, zrovna tak, jako kůra funguje v symbióze s limbickým systémem.
Elon Musk by rád, aby lidstvo mohlo dát hlavy dohromady i na dálku a pokud možno rychlostí myšlenky.
My už jsme kyborgové. Máme částečně digitální verzi sebe sama na síti, v e-mailu, na sociálních sítích a všude tam, co zrovna používáte. A to nám dává větší moc, než měl prezident Spojených států před 20 lety. Můžeme okamžitě obeslat miliony lidí a jiné úžasné věci, ale omezuje nás vstup a výstup. Hlavně výstup je na tom špatně. Když si vezmete telefon a ťukáte na něm dvěma prsty, je to směšně pomalé. Potřebovali bychom něco jako přímou přípojku na mozkovou kůru.
Jenže zásah do zdravého mozku bude ještě dlouhá léta nepředstavitelná věc, oponuje neurolog David Eagleman ze Stanfordské univerzity na stránkách magazínu Wired. Dokonce i vážně nemocným lidem někdy lékaři odmítají operovat mozek, aby jim ještě víc neublížili. Představu o složitosti a zranitelnosti mozkové tkáně nabízí radiolog Jiří Keller z Nemocnice na Homolce.
Třeba v bílé hmotě, v tom corpus callosum, které propojuje obě dvě mozkové hemisféry, tak v jednom milimetru čtverečním je zhruba 300 až 400 tisíc vláken. To znamená, to jsou vlákna propojující ty mozkové polokoule, které umožňují komunikaci a co se týče šedé hmoty, tak tam zase jsou uložena těla a to zase se liší region od regionu, čili nedá se úplně říct obecně, takže proto jsem vzal ten příklad toho corpus callosum.
Propojení mozku s počítačem už je ve výjimečných případech možné. Neurologové se tak snaží pomoci lidem, kteří mají po úrazu přerušenou míchu a nemohou ovládat končetiny. Jenomže takový pokrok nepostupuje rychlostí myšlenky. Bill Kochevar, první pacient, kterému lékaři pomocí implantovaných elektrod přemostili přerušenou míchu, se v BBC svěřil, že mu tento experiment usnadnil život. Až po dvouletém tréninku se ale naučil ovládat vlastní ruku natolik, že se sám nají a napije. Autoři experimentu upozorňují, že takový úspěch není nic běžného. Je to jen první důkaz, že to vůbec někdy možné je. V tom, co která část mozku dělá, si ani odborníci stále nejsou zcela jisti. vysvětluje Jiří Keller.
Ta koncepce těch mozkových center je taková, nechci říct překonaná, ona svým způsobem je platná, ale je zjednodušující. Jako většina těch věcí, které jsme viděli, tak je potřeba mít nějaký zjednodušující model.
Například se takto v mozku označují oblasti zodpovědné za pohyb nebo za řeč a komunikaci.
U té řeči máme dvě hlavní centra, která jsou propojena bílou hmotou. A můžeme to vidět pomocí těch našich úloh funkční magnetické rezonance, kdy máme speciální úlohy pro každé z těch dvou center. Čili my můžeme dát úlohu, která primárně aktivuje to centrum, které vytváří ta slova, a můžeme mít druhou úlohu pro rozpoznávání, rozumění, kdy třeba pacient má nějaké věty a má rozhodovat, jestli to dává smysl, nedává smysl. Čili jsou to dvě různé funkce, byť obojí je normálně řeč.
Podle slov Jiřího Kellera lékaři při operacích mozku mnohokrát měří, než se vůbec odváží nepatrně říznout. Představa, že bychom měli hromadně dostávat čipy do zdravého mozku, je tak ještě velmi vzdálená. Podle amerického neurologa Davida Eaglemana je ale dobře, že se touto otázkou zabývají vlivní magnáti jako Elon Musk nebo Brian Johnson. Jejich vzdálené sny by totiž v bližší budoucnosti mohly přinést třeba lepší pomoc pro lidi s poraněnou míchou nebo s Parkinsonovou chorobou. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Více nám do dnešního magazínu o vědě opravdu nevejde. Ještě doplním, že nás najdete i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.